porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo.
Hola, benvidos, benvidas unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos en directo co alcalde a actualidade do concello. Que tal, alcalde?
Bo día. Hola, que tal, bo día, por decir algo.
Sí, porque chove, vento, temos de todo. Son as 2:05, como dicía, estamos en directo, se queren poden chamarnos durante o programa para dirixirse directamente ao alcalde, o teléfono xa o coñecen, é o 981-610000. Falábamos a semana pasada dunha obra en Montrove, da rúa Salvador de Madariaga, e seguimos falando de máis obras que se van contratar nestes días.
Bueno, nestas obras algún veciño xa oría falar delas, no exercicio pasado, o que pasa é que unha cousa é prevelas e outra é financialas. E financiadas están e contratadas en este momento para realizarse. Quer dicir que tan pronto paren estas 4 gotas que nos están caendo. Digo 4 gotas porque este ano non caeu moita agua, non? Todo a que veña, pois benvida sea. Por tanto, unha vez que haya bon tempo, se procederá a pavimentar a rúa. Bueno, son obras por 1,048,000 euros. E na rúa Mazarico van 295.000, 296.000, porque son 295.915. Se abre unha rúa que estaba cerrada con unhas fincas no rural para conectar a urbanización de Xaz ca zona da carretera de Meirás. Cunha inversión, antes hubo que expropiar e ora se fai a obra cunha inversión de 143.000 euros. Isto, a rúa Subiña e Fontecuba tamén se contrataron, a Fontecuba que vai hasta o campo de fútbol, e a rúa Subiña que sube desde a iglesia hasta o alto de Subiña, do Castro de Subiña, xa, alá arriba en todo, se asfalta a carretera toda e se fai unha senda peatonal na marxa en esquerda subindo, e logo tamén se pavimentan as rúas en Fraternidade e Amistade por 255.000 euros. Estas son obras que, xe digo, tan pronto veña bon tempo, pois están axudicadas, as empresas procederán a realizalas.
E outra obra que non está contratada polo momento, pero que sí que se pretende realizar, sería no Castelo de Santa Cruz.
Bueno, no Castelo estamos tendo uns problemas a pasarela, que se fixo xa hai un montón de anos, non? Pois o mar é o peor enemigo que hai para o ferro. E a pasarela por debaixo leva unha estrutura de ferro, ademais de madeira, pero leva unha estrutura de ferro. Esa estrutura de ferro ten uns problemas grandes de óxido, e de feito estes días se desprendeu unha plancha aquí na entrada, según se baixas, non por encima da pasarela, se por debaixo, todo eso vai por xo da rama a chegar ao castelo, e estaba cuberto con unhas planchas de aceiro, non? Pero que aceiro que podriu, e que hai que rectificar. E tamén no castelo pois requiere facerse unhas obras importantes para aislar as ventanas son simples, son de cristales non dobles, hai unha pérdida de un consumo enerxético moi grande, por tanto, unha pérdida de calor, cada calefacción que hai, pero tamén unha pérdida moi grande. Entón, vamos a acoller vamos a acudir a unha subvención que saliu estes días, que son para proxectos BIC, para obras en edificios de interés, en museos, esto, castelo, bueno, todo que é un patrimonio de interés nacional, e, por tanto, vamos a acudir a esa subvención, que son subvencións que dan hasta 3 millóns de euros, se fixera falta, para estas obras que nos queremos facer, vamos a ir a unha obra de unos 750.000 euros, porque queremos repasar totalmente toda a pasarela, por debaixo, por arriba, non? E, por tanto, deixala outra vez para outros 20 anos, e tamén o que dixen sobre a climatización do edificio e, bueno, e outras cousas que hai que facer no castelo. Por tanto, vamos recurrir a esta subvención estatal que hai para este tipo de obras.
Falamos agora do outro asunto, neste caso do Colexio Juana de Vega de San Pedro.
Bueno, o Colexio Juana de Vega de San Pedro foi o último colexio que se fixo, é un colexio que estaba moi ben, que cando se inaugura era para 300 e pico nenos, e cando se inaugura, pois na máis que había 110 ou algo así parecido, e de repente se enche de nenos, non, pero non de nenos doleiros, senón se enche de nenos e nenas que veñen de Cambre, que veñen de Sada, que veñen de Culleredo, algúns, non? Claro, nós non podemos estar facendo edificios escolares para encher de nenos de outros municipios. Eu digo con todos os respetos a calquer neno que ten dereito a que se lle eduque e tal, pero é que a Xunta ten que facer colexios nos municipios de Culleredo, de Cambre. Por que nos fai? Porque os municipios de Culleredo, Cambre, Sade, etc., non lle poñen parcelas a disposición nin os servicios. Quer dizer que aquí non é só a Xunta, tamén son os concellos, estes concellos que tanto falan a veces, non de Oleiros, en plan satírico e mal, e resulta que non fan a súa labor e nos temos que estar albergando nenos e nenas de outros municipios para que se eduquen nas nosas instalacións. Pero que sucede? Que é tal cantidad de nenos e nenas as que meteron que sobrepasan xa a previsión dos colexios nosos. Se hai un colexio para 360 alumnos, son 360. Tío, que non podes coller é un aula para que está destinada a unha biblioteca ou un aula que está destinada a calquer materia que queiran realizar no colexio ou máxime da clase que se dá a cada neno nas aulas, pois resulta o laboratorio, etc., pois ti non podes facer desaparecer esas salas, montar aulas e logo non ter os espacios para que os nenos teñan esas outras actividades dentro do colexio, non? A mí me parece moi grave. Isto sí que é culpa única, exclusivamente, da Xunta de Galicia, e tamén teño que decilo que temos que movernos, igual que se moven para outras cousas algúns, hai que empezar a moverse en contra de este tipo de políticas por parte da Xunta de Galicia. Eso ten que facer o colexio. O colexio non pode permitir que lle metan máis nenos, os profesores, non? E o claustro en sí, e as ampas, non podemos, e o concello, non podemos permitir que nos metan máis nenos dos que caben nas aulas que estaban previstas, non? Por tanto, iso é unha batalla que temos que librar, porque depois é moi fácil vir e falar do concello. El concello non hace, el concello non dice, el concello non sei que. Claro, concello, primeiro, o concello non ten competencias en educación dos rapaces. O concello que lle carga a Xunta de Galicia é o mantemento dos centros, que xa manda truco. A limpeza, aquilo, outro, a conservación, e nos, o que non podemos estar asumindo gastos que non veñen a conta, pero xa non é o tema do gasto, me importaría pouco gasto. O que sucede é que se está saturando de nenos e se están sacando servicios aos nosos colexios. E logo, hai algún mestre que tamén la caga dicindo unha sarta de tonterías, non? Ou menos tonterías, pero que hai que dirixir os dardos a quen os hai que dirixir. E non a que non ten nada que ver cas anomalías. Nos acabamos de facer unha obra dentro do colexio, cubrindo un patio de infantil. Bueno, pois a Xunta de Galicia, que é o que quería decir aquí agora neste programa, a Xunta de Galicia había presupuestado facer a cubrición dun patio máis grande, non? O amar sendo que nos fixemos, que o fixemos porque sí, porque entendíamos que era unha necesidade, e como a Xunta non abordaba, o fixemos, pois a Xunta ten que coller e facer dunha vez por todas as obras necesarias dentro do colegio de San Pedro de Nos. Non? En esa batalla, na que eu estou reclamando que vayamos ao unísono, en vez de tirar dardos a quen nos hai que tirar, que vayamos ao unísono a reclamar ya a Xunta de Galicia o que ten que facer en este concello en materia educativa. E que se deixe de mandarnos máis nenos aos colexios nosos porque están totalmente saturados e perdendo de servicios que lles pertenecen aos nosos rapaces e rapazas no noso concello.
Pois seguimos falando da Xunta de Galicia, neste caso, pola multa que lle impón o concello pola organización da Sardiñada de Mera.
Bueno, había falado aquí na radio, hai no mes de novembro, a Sardiñada foi no mes de xulio. Bueno, pois no mes de novembro nos aparece unha multa da Xunta de Galicia por facer a Sardiñada de Mera no porto de Mera, non? No porto non, nas instalacións que hai do que foi no seu día un porto, porque xa non sirve como porto para nada, non? E, por tanto, nesas instalacións. Unhas instalacións que sempre botan todo ano cheas de coches de privados, non? Cando non poden estar aparcando ali, e a Xunta non se move para nada. Para iso non se move. E outras cousas máis que fan algúns que fan uso indebido desa instalación que hai ali. Bueno, pois o concello fai non quería deixar sin facer a Sardiñada de Mera, que se fai na playa, ou non haber a comisión de festas. Se realizou en combinación ca Asociación de San Cosme, e máis tamén con unha colaboración tamén do Club de Remo, e bueno, de varias entidades da localidade, e a Xunta de Galicia nos multa porque hicimos la fiesta allí sin contar con ellos. Manda truco. Nunca hubo este problema. Mira cantos anos se fixeron ali as comisións de festas non tramitaron nada, pero era o concello que non facía. Entonces, pois, contra o concello por utilizar unha instalación pública, non? En beneficio dos cidadáns, en beneficio do turismo do municipio, en beneficio da cultura e das tradicións do noso municipio. E nos meten unha multa de 600 euros. Reclamamos, pues, le rebajo un poquito, pero tiene usted que pagarla porque usted me utilizó unha instalación mía sin contar conmigo. 420 euros. Son unos sinvergüenzas. De aquí para diante, yo voy, cando os vexa por las carreteras dando voltas e tocando a calquer tubería do concello, yo voy a abrir expediente cada día que pase a tanto a Consellería A como a Consellería B, como me parece denigrante, ¿no?
Por certo, a raíz da intervención da semana pasada, falando de que os coches aparcaban ali sin control ningún...
Ahora puxeron un cartel.
Puxeron un cartel, sí.
Ahora acordáronse de poñer un cartel, pues, non sei que teña razón o alcalde, nos fastidie, non, no, pois... Pues, son un sinvergüenza.
Para eso sí que correron.
Sí, sí.
Finalizamos falando dun acto que se celebra hoxe a partir das 7 da tarde na fábrica.
Un acto interesante, é un premio que se dá hoxe na fábrica, organizado por Mundiario, non? Isto, un premio en relación ca comunicación, se dá unha persona de moito crédito a nivel europeo, isto eu non pronuncio moi ben, Carstens Moser, non? Que é unha persona que fai uns estudios, uns análisis moi bons a nivel mundial, non? Sobre de periodismo, e se lle entrega o premio hoxe a partir das 7:30, bueno, está previsto para as 7, pero a inauguración do acto é a 7:30 na fábrica, no auditorio da fábrica en Perillo. Está a porta aberta para calqueira que queira asistir. Creo que é un tema interesante, cultural, de informativo, e que, por tanto, bueno, pois ali estaremos desde o Concello de Oleiros para colaborar, neste caso, con Mundiario, que é o que organiza este acto no Concello de Oleiros.
Un medio que dirixe, neste caso, un veciño de Montrobe.
Por certo, viven Oleiros. O veciño que ten este Mundiario, non? Que é un... É un periodista que foi director da Voz de Galicia no seu día, que estuvo en moitos foros, está en tertulias da Xunta de Galicia, bueno, en a televisión, en moitos lugares. Non? Ten un historial moi importante, bueno, pois, veciño, digo, de Oleiros, elexiu o municipio, a mí me alegra que o fixera, porque estamos falando dun premio a unha persona de importancia europea, non?
Bueno, pois temos entón esta tarde esa cita importante para todos os veciños que queiran, que sepan que se poden acercar.
Que se poden acercar, sin ningún problema.
Pois nada máis, moitas gracias, alcalde.
Vale, hasta logo,
hasta logo a todos.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de ya.